зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, о студиото во Скопје, Марија Митевска. Добро утро, вести во 7, во нив ке слушате. Митингот на СДСМ во Штип според премиерот Груевски не е ништо ново. Министерот за труд и социјална политика Байрами на конференција во Лиеш, Белгија. Ирска побара заем од ММФ. Најпрвен временската прогноза. Времето денеска ќе биде променливо облачно со повремен дошт. Утринските температури ќе се движат од 2 до 6 степени, а дневните меѓу 11 и 17 степени. Сега агенцијски вести. Премиерот Никола Груевски изјави дека на митингот на СДСМ во Штип, лидерот на партијата Бранко Црвенковски не кажал ништо ново, бидејќи во сите говори до сега тој само ја критикува власта, а не кажва што тие би преземале во иднина. Според Груевски, тактиката на Црвенковски постопати да повторува лаги не значи дека некој ќе му поверува и повторно ќе го избере. СДСМ во Штип одржа протести за предвремени избори. Министерот за труд и социјална политика Џелјал Байрами ќе учествува на неформален состанок на министрите за социјална политика што ќе се одржува во Лиеш, Белгија. На состанокот министрите ќе дискутираат за активната состојба на нивните земји во областа на социјално-кохезивната политика, а воедно ќе се осврнат и на резултатите постигнати во оваа област. Ирска аплицираше за заем од Меѓународниот монетарен фонд за да го стимулира банкарскиот сектор. Министрите за финансии на Европската Унија на брзина го одобрија барањето за да се заштити финансиската стабилност на еврозоната. Европската Централна банка соопшти дека помошта ќе биде обезбедена под стриктни услови кои ќе бидат договорени меѓу Унијата и ММФ на средба во Даблин. Представникот на НАТО силите Марк Седвил изјави дека децата во главниот град на Афганистан, Кабул, се побезбедни таму отколку во Лондон, Њујорк и некои други места. Тој смета дека повеќето од децата дури во место како Кандахар за солништето на талибанците се безбедни. Според минатогодишниот извештај на Обединетите нации, Афганистан е најопасното место за живење. Афганистанската изборна комисија соопшти дека 21 парламентарен кандидат, кои беа прогласени за победници во прелиминарните резултати од гласањето во септември, се дисквалификувани поради нерегуларности. Еден од членовите на комисијата, Ахмед Зија Рафат, изјави дека 7 од дисквалификуваните се членови на парламентот и оти никој од нив ке нема право на жалба.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Нема сигурност дали е резултат само на дојави или на зголемен број на злоупотреба, но воедно сме сигурни дека се повеќе има случаеви на родосквернавење, вели директорот на првата детска амбасада Меѓаши Драги Змијанац. Тој смета дека државните институции треба да разберат оти нема во сите семејства одговорни родители и државата треба да ја преземе одговорноста за децата кои се во опасност. Со Драги Змијанац разговараше Пелагија Младеновска.
Годинава бевме сведоци на повеќе случаеви на сексуално малтретирање на деца. Имам впечаток дека се зголемува бројот на вакви случаи. Зошто?
Секогаш сме со дилемата и прашањето дали е зголемен бројот на дојави, дали децата и родителите се охрабрени, или имаме зголемен број на сексуални насилници кои ги злоупотребуваат децата, посебно под 14 години. И не сме сигурни дали е резултат само на дојава или на зголемен број на злоупотреба страна на возрастните на децата, но воедно сме сигурни дека се повеќе има случаи на родосквернавање.
Како функционира системот? Колку државните институции се подготвени да се справат со ваквите случаи и натаму да действуваат превентивно за да не дојде до нови?
Државните институции треба да разберат дека нема секогаш во сите семејства одговорни родители. Значи, треба да ја преземат одговорноста кога децата се ставени во опасност по нивната безбедност, здравје и живот, и мора да вршат социјален надзор, посебно на семејства во ризик и дисфункционални семејства. Одземањето на родителското право, откако ќе настане тешка травма или трајни последици кај децата, е задоцната мерка, тоа го потенцираме. Тие се правдаат дека очекуваат дојава од граѓаните кои солидарно ќе пријават дека во неговото соседство се врши насилство. Но центрите за социјална работа имаат и законска обврска покридавање на социјална помош, да вршат набледување на однесувањето на родителите со децата, да вршат строг надзор, ако треба превентивно да го земат родителското право.
Можно ли овие деца да се ресоциализират, да се вклучат во општеството, ко останатите деца?
Има можност процес на рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција, каде што мора темелно да се работи, мултидисциплинарно, да се следи детето жртва. Секако, многу е важно да детето да даде само една изјава, да не поминува дополнителни травми во процесот на докажување на вината од страна на осумничениот или обвинетиот, и никако не смее на главен претрес судијата да дозволи детето жртва да биде соочен и на инсистирање на одбраната со сторителот. Туку се залагаме за светските модели скринсова, каде што судијата ќе посвети максимално внимание и ќе обезбеди сите можни помагала, видео, аудио и таков друг запис, каде што ќе му бидат доволни показателите за да може на главниот претрес да ја води постапката, а детето да не биде стигматизирано и виктимизирано.
Што станува, најверојатно имате некоја бројка злосторници, како се постапува со нив, дали е некој санкциониран?
Во Македонија најголеми казни до сега кои се досудија беа неколку случаи со 15 години за неколку педофили. Она што нас не загрижува како амбасада за одбрана на правата на децата е со педофилите нема сигурен третман во затворот додека ја излежуваат казната затвор, и нема сигурно следење и наблюдување кога ќе излезат од институцијата затвор. Светските показатели покажуваат дека во најголем број случаи педофилите го повторуваат делото и дека треба да се работи паралелно и со строг надзор, но и со медикаментна терапија, се со намера да се контролира нагонот или либидото за да не се повтори делото, односно сторителот на ова тешко кривично дело да биде под сигурен надзор на полицијата и на центрите за социјална работа.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со животот во мултиетничко Куманово го има само во документите на политичарите и невладините организации, велат граѓаните. За таквата состојба виновни се политичарите, велат и македонците и албанците од овој град. Во прилогот на Светлана Антеќовчевска ќе слушнете повеќе од кумановци за меѓуетничките поделби.
Со животот помеѓу македонците, србите, турците, ромите и останатите, со нивните сограѓани албанци во мултиетничко Куманово, според граѓаните главно се споменува помеѓу политичарите или невладините организации. Декларативно е сето тоа, сметаат запрашаните кумановци и додаваат дека во ново создадените состојби на се поголеми поделби уште од образовните институции, тешко дека ќе има иднина која ќе обезбеди добар заеднички живот. Децата, учениците и студентите во Кумановско-Липковското регион се образуваат во одделни институции, немаат спонтана меѓусебна комуникација и се повеќе се оддалечуваат едни од други.
Може ли да се гради со живот помеѓу албанците и другите, ако децата посебно учат?
Ко учив посебно не би имало, ако учив заедно ќе биде па мултиетничко.
И на тој начин има ли Куманово перспектива за заеднички добар живот?
Са с албанци, кумановци, македонци, а од Косово Полје што се дошле со стија, не стија не може. Просто ја се журим.
Секако друго решение, ако нема, ке гради нам, може би подобро било да се мешани. Подобро ке се сближуваат, още од почеток што се вели, така да натаму би имале секој случај подобро со живот.
Ако не сме заедни, не сме ни со иста цел. Не градиме иста држава. То некогаш имаше заедничко училиште, братство единството, ако го вратиме, што мислам дека многу малку се работи на тоа, големите глави, тие ни го сервираа овој ручек сега што ниту ние може да го јадеме.
И додека младите кои раснат одделно немаат можности за дружење и пријателства, ниту возрасните не може да им бидат добар пример.
Имате ли пријатели албанци?
Па сум имал, да се дружеле.
А што мислите сега, можете децата да се дружат?
За колку гледам од телевизиот, дружење не е баш на некој ниво. Велам, за жал, а би требало да се дружат. Живееме во една држава, во иста држава и нормално би било да се дружат.
Имате ли вие пријатели албанци?
Имам, многу.
А вашите деца?
Имат. 40 години моја кариера, каде што не ми сметал албанец. Сега ќе идам кај албанец, бев кај албанец, разговарам.
За надминување на овој проблем?
Да седнеме заеднички. Родители, ние стари што имаме пријатели, проширување на пријателство, како и млади посета едни кај други, за да можеме да одиме напред.
Па тоа го прават некои невладени организации?
Тие невладени организации мене повеќе ми личат на политички организации. Без разлика, глобални невладени организации ги водат поранешни активни творци на некој систем, на некоја уидурма за повеќе пари. Не им одговара. Затоа го направи ова што го направи. Има сме со живот, требаше само да се подобри. Правија маска и шминка, очите ни ги извадија и ни ги вадат.
Жител од Еднолипковско село пак смета.
Власта е све криви за тоа. Одозго вода се муци, не дозо.
А ви имате ли пријатели македонци или срби или турци?
Не, јас сам од село, нема контакт, да.
Сте имали ли некој проблем со некој што не е албанец?
Ја не.
Ги мразите ли вие другите?
Не може да мразам, никога не мразам, никој не ме мрази мене. Иде гледа моја работа.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Со речиси еден век за доснување, формиран првиот самостоен новинарски синдикат, пишува македонскиот неделник Глобус. Форум пак донесува тема за неодамнешните избори во Грција. Неделникот изразува надеж дека со победата на независниот кандидат Јанис Бутарис, кој доби поддршка и од грчката Обединета Левица и од ПАСОК, конечно ќе може да се оствари нормална соседска комуникација со Солун. Фокус пак пишува дека по слично сценарио лидерот на млекарите Душко Илиев од Битола и лидерот на бранителите од достоинство е мета на разно разни хајки од власта. Пригледот го направи Горица Попова.
За состојбите во нашето новинарство, овој текст го вклучуваме во изборот на темите од домашните неделници, поточно од Глобус. Со речиси еден век за доцнување, како што пишува неделникот, Македонија го доби првиот самостоен новинарски синдикат. Какви се неговите шанси за успех, прашува неделникот, за читателот да го предпостави одговорот во следнава оценка. Новинарството не само што не успеа да го креира демократскиот амбиент во земјата, односно да го креира јавното мислење, туку не успеа да го креира и собствени од професионален амбиент. Резултатот на сето тоа е тотално нерегулираниот пазар и неможноста од нормално функционирање на медиумите. Глобус, поаѓајќи од условите во државава, го потенцира сознанието дека каде што има корупција и сиромаштија, нема слобода на говор, а за да преживее новоформираниот синдикат, мора да ги надмине притисоците на власта, новинарските суети и новинарската разединетост, синдикалната апатија, беспарицата. Како што изгледаат нештата, дозволете лично видување почитувани, немалку лесна задача. Неделникот Форум обработува една тема која излегува од нашиве дневнополитички сапуници во 1001 епизода, што представува вистинско освежување во новинарската понуда со оглед на тоа што во последниве години како да сме најмногу обседнати со самите себе си. За демократизацијата на Солун, поточно за резултатите од локалните избори во Грција, пишува Форум во најновиот број. Националистичките и ксенофобични елементи во Северна Грција и во Солун, забележува Форум, бастионите и творците на антимакедонската политика, со победата на Бутарис го доживеа најсилниот и најнеочекуваниот пораз, и тоа е главната карактеристика на овие локални избори во Грција. Неделникот изразува надеж дека со победата на независниот кандидат Јанис Бутарис, кој доби поддршка и од грчката Обединета Левица и од ПАСОК, има простор да се верува дека конечно ќе може да се оствари и нормална соседска комуникација со Солун, нешто што беше невозможно од осамостојувањето на Македонија, затоа што Солун 26 години беше бастион на десницата и на грчкиот национализам. Бомбастично на насловната страница Фокус го најавува по долгото интервју со генерал Стојан Чангелов, председател на Сдруженијето Достоинство, кој раскажува дека проблемите на бранителите почнале со Груевски и тоа уште кога бил министер за финансии. Во улога пак на премиер, Ангелов осознал колку Груевски вешто лаже. Иако е член на ВМРО ДПМН од 1990-та, од неодамна не сака повеќе да биде дел од оваа партија. Всушност, наведува Фокус, по слично сценарио како и неформалниот лидер на млекарите Душко Илиевски од Битола, така и лидерот на бранителите од достоинство е мета на разноразни хајки од власта. Има една условна пресуда, организиран криминал го чешла неговото медицинско досие, а како класика, забележува неделникот, почнаа и бранување во Сдруженијето. Генерал Ангелов, 80% воен инвалид, го обвинува Мартина Протогер дека имал задача да ги растури бранителите од 2001-та. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се што ви подготвивме во утринската емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска. До слушање во 12 часот.